Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirasoantsika rehetra ampiarahana aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay fianakaviana izao a. De toetsika hatrany dindinika miaraka amin'ny Pierre Germain Thierry moa zany a, ny amin'ny hoe ny fanomanana ny tanora hanorona tokantrano. Tamin'ny farantsika dia nyresaka hoe ilaina ny faharetana fandinihana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fisafidianana izay ho vady a, dia asiantsika tamberina kely izay. Fanamarina tontsika voalohany dia hoe sarotra manana an'izany toetra hoe maharitra izany no antsika olombelona amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, nefa ny ohatra izay nyresintsika ao amin'ny soratra masina bokyny Genezy a dia nahita fa nanana an'izay faharetana izay a ny mpanompoan'Andriamanitra tao. Ka ny faharetany tamin'ny famakinany tenin'Andriamanitra no mitarika tsy kelikely izany a ao amin'izay fandraisana fanapaha-kevitra izay. Tena sarotra ho antsika no hoe maka fotoana andinihana ny fahataitairana ny tena mahazo antsika kehitriny, nefa tsy dia ilaina loatra izany a amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra, fa tsy maintsy maka fotoana aloha handinihana sy iheverana. Ampirisiana izany tsika ny hoe hanana faharetana hivavaka, ahalalana izay taridalana omen'Andriamanitra ao amin'ny teniny ao, ka tsy maintsy mandinika tsara mba tsy hosodoka ny endrika ty ivelany fotsiny. Akoatran'ny faharetana mompera, inona ihany koa ny atsika hoe azotsoahana ao anatiny ilay a fisafidianany Abrahama izay vadin'ny zanany?
Ny ray aman-dreny a de anisan'ny mandinika ary tena mitsinjo a zay ho avy ny zanany. Nahagaga mihitsy ny fihetsika Abrahama maray aman-dreny azy, satria tena no hevery no zava-dehibe tokoa ny hoe ny zanany lahy tsy hanambady tamin'ireo vehivavy kananeanina zay niara-nonina taminy. Zao indrindra nge ny voalaza ao amin'ny toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahatelo hoe ampianianiko anao amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitry ny lanitra sy Andriamanitry ny tany, fa tsy akavady ho an'ny zanako ao amin'ny zanaka vavin'ny kananeanina izay iraisako monina ianao. Teniny Abrahama tamin'ny mpanompony io. Mifanontaniana fotsiny izany dia ny hoe fa tsy tsara tarevy ny tovavy kananeanina? Moa ve tsy mahay asa ve? Sa hoe samy hafasaranga amin'ny Abrahama ve ny zazavavy kananeanina? Ny hoe tsara tarehy aloha dia tsy salasalana fa minisy ny toy izany, fa tsy tiany Abrahama ho an'ny zanana nefa ny vehivavy kananeanina. Ny lazainy dia ny hoe zava-dehibe indrindra ny hoe vehivavy avy amin'ny fianakaviany ilay izy. Manao lova tsy mifindra izany. Inona ny antony? Dia satria raha maha-olombelona ny jerena dia hoe olona mifakafantatra loharano ny aviana. Dia hitantsika ny toetra ny Abrahama le hoe manam-paharetana sy matoky an'Andriamanitra. Fa inona ary ny tsy hakalana vady an'ireo tovavy kananeanina? Dia ny hoe mpanompo sampy izy ireo. Tsy tiany Abrahama ho anisan'ny mpanompo sampy ny zanany. Izay indrindra le fandinihan'ny ray aman-dreny hoe tsy tokony hironany amin'ny fomba amam-panao tsy nahazatra ny fianakaviana no irosonny zanany. Indraindray io miteraka olana indrindraindrindra amin'ny zava-misy ankehitriny, fa ataoko fa lesona angeza be ty nampianariny Abrahama ity. Aleo a izay mifanentana amin'ny lafiny rehetra izay no hodinihana sy anapahana hevitra, fa rehefa hita hoe tsy mifanentana tsy hoe tsy mifanentana aminao fotsiny, fa eo koa mety tsy mifanentana amin'ny fianakaviana, mety hitarika fikorotanana ao anatin'ny tokantrano avy eo. Olana ho an'i Abrahama zany arak'izany a ny hoe tsy iray finoana ny mpivady, tsy maintsy miova fo izy. Eto amin'izao tontolo izao dia tsy ny olona tsara tare ihany fa ny olona ambony avy toetra ihany koa manana ny toerana eo amin'ny fiarahamonina. Zany no jereny eo amin'izao tontolo izao. Fantaniana mipetraka matetika ny hoe maninona ary ny tsy manambady an'ireny avorazana ireny hoy ny fiteny? Inona ny tsy ampy? Zavatra nitranga amin'ny mpanompo sampy a dia izy tsy mahalala ny Kristy. Nanompo tompo hafa izy ireo ary tsy nisy maromaritra azo natao tamin'ny andron'i Abrahama. Kanefany tadidio fa izany a tsy misy lafi ny fandraisany amin'ny resaka fanavakavahana.
Zay mihitsy mantsy zao ny olana fanompotoana ainantsika izao mampira be dabe ny tanora mifankatia nefa tsy mitovy finoana, dia ahoana ny fomba handrindrana an'izay?
Ny tany am-piandohana aloha raha diny antsika ilay voalaza amin'ny boky Jenesy dia mazava tsara mihitsy no hoe noarin'Andriamanitra ho lasy vavy ny olombelona, dia ny lasy vavy mifankatia vonina iroso amin'ny tokantrano amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny mariage a, ireo no nandray nytsodran'Andriamanitra hoe miteraha maro mitombobe ary mameno ny tany. Zo ny tsirairay, zo fototra ny manambady. Ary arak'izany a dia lehilahy sy vehivavy tsy voarara ny lalàna amin'ny maha olombelona sia amin'ny eglizy, ireo a no afaka miditra amin'ny fiaina tokantrano. Ho an'ny sasany dia sakana ihany ny fahasamihafan'ny finoana, kanefa mahazo azay indray dia azo doniana ihany koa. Raha mandinika ny lalàn'ny fiangonana isika dia misy ihany lafiny azo jerena akaika amin'ny tokony irosoan'ny tanora amin'ny sakramenta ny mariazy. Dia tsy tokony atao sakana tsy irosoana izany, fa rehefa ao an-tokantrano kosa azo atao ny mifampita finoana, azo atao no mandresy lahatra mba hahafahan'ny anankiray a miditra amin'ny finoana marina.
Zava-dehibe zany aloha ny hoe firindra ny tokantrano a raha mitovy ny finoana zay ananana. Mety kokoa ny hoe olona mitovy finoana no miara-monina, fa naizanona zany ary a rehefa ny fitiavana no manjaka ao anatin'ilay olona mifankatia, betsaka ny zavatra azo arindra ao anatin'izay a fifankatiavana izay. Ka mila fanolovan'ny fanahy masina, mila ny fitarehan'ny tenin'Andriamanitra izany rehetra izany. Atreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika ranompitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.